Ja sam fan iz Party Breakersa, vi slušate Radio Student.
Šta je to rock'n'roll?
Sreće u životu. I... Za mene je sreće u životu i zdravlje moje.
Za mene je način da preživim.
Samo to? Da. I dobra žurka?
Da, to, pa mislim to sve.
Aha, to je us.
E, on preživljava dok ja uživam.
Super.
Hvala lijepa.
Off recenzija.
Majke in Party Breakers v Cvetličarni v Ljubljani v petek 22. februarja 2013. Karte za prvi koncert, na katerem sta si isti odar v istem večeru delili dve ključni rock'n'roll skupini iz bivše Jugoslavije oziroma sedanje regije Adriatik ali pa Zahodnega Balkana, iz skupka samostojnih držav, ki so v terminologiji bruseljskih funkcionarjev včasih preprosto in hladno opredeljene tudi kot regija. Torej karte za koncert Majk in Party Breakers, ob imenih katerih včasih lahko beremo tudi Vinkovške Majke ter Beograjski Party Breakers, čeprav Majke že zelo dolgo niso več zares Vinkovške in Party Breakers zelo dolgo niso več zares Beograjski, no karte za koncert, na katerem sta si ti dve kulturni, legendarni, famozni, predvsem pa dejansko največji avtoriteti jugoslovanske garažne scene, ki je nekako avtentična in zanimiva, kot katerakoli druga garažna scena na evropskem kontinentu, so bile razprodane že dan pred koncertom. Prenovljena, super opremljena in v nulo zrihtana cvetličarna, ki premore prostoren balkon, je bila polna od tal do stropa. Nekaj čez 1500 ljudi je dihalo na toplem, medtem ko je Ljubljano konec februarja v belo obarval suhi sneg. Bilo je kot včasih, samo zdaj. Že vrabčki čivkajo, da je raven kakovosti koncerta Mike najbolj odvisna od tega, v kakšnem stanju je njihov frontman, pevec Bare. Kajti skupina glasbenikov, ki jo vodi sijajni kitarist Zoran Čalič, je vedno pripravljena in zanesljiva. A zlato pravilo rock'n'rolla veleva, da je središče pozornosti na frontmanu. Goran Bare je bil včeraj zelo soliden. Za njegove standarde odrske pojavnosti bi lahko rekli trezen, kar je za standarde navadnih ljudi zelo pogojna treznost. Toda Bare ni navaden človek. Radoživost njegovega duha in trdoživost njegovega telesa sta razlog, da po več kot dveh desetletjih neštetih ekscesov še vedno stoji na odru in skandira Budi ponosen ter skupaj s Čaličem v rednih presledkih sestavlja nove rock klasike, kot je denimo pesem Nadam se, ki so jo včeraj med pestjo novosti predstavili kot del novega gradiva. Tako kot doslej sta pri Majkah dve stalnici. Prva je njihov bogat repertoar, kjer se ena za drugo vrstijo ponarodele rokovske uspešnice, prepojene s patosom slavonske ravnice in balkanskih hribčkov, ki se slovenskega občinstva vedno dotaknejo v srce, v njegovo slovansko in balkansko dušo, ter ga pripravijo do dvigovanja rok v zrak, gromkega himničnega prepevanja ter mahanja z glavo v levo in desno. Druga stalnica so neskončne spremembe v zasedbi, ki so zdaj postale prav zanimive, kajti pomenijo, da je pri Majkah vedno nekaj novega. Tokrat gre za drugega kitarista. Namreč, iz zasedbe je nedavno izletel 29-letni Damir Trkulja, soavtor velike uspešnice skupine Težke boje, ki ga je zamenjal 45-letni Alen Kraljič, ki je pred leti jahal z Baretovo spremljevalno zasedbo Plačenici. S Kraljičem so Majke dobile svetlejšo barvo zvoka. So se pa zato poslovile od garažno-rokovskih vibracij, ki jih je kot nekakšno duhovno vez preteklostjo skupine nezavedno prinesel Trkulja, sicer tudi član garažno-rokovskega dua Gatuzo. Sprememba v zasedbi je dokaj frišna, zato se še ni razvil pravi dialog med zdajšnjim odličnim kitarskim duom, ki sicer vre pod vrhnjo plastjo zvoka, ki ga zavzema klaviaturist, ki znova, znova in znova rine v ospredje, ko bi moral stati v ozadju. Tu je še nekaj. Morda bom zvenel nostalgično, morda patetično, a kljub vsemu vem, da sem zgolj realističen. Budi ponosen, ta osrednja pesem njihovega repertoarja, brez prvega bobnarja Korozije, nikoli ni več zvenela enako kot pred leti, ko so Bare, Zoki, Kilmister in Korozija po slovenskih, vaških dvoranah in občinskih mladinskih klubih gradili ime in slove skupine ter kovali legendo o vinkovških upornikih, ki so z vero v rock'n'roll premagali vojno bedo. Korozija, ta enkratni bobnar, hrvaški Charlie Watts, je lahko pesem Budi ponosen odigral sam z baretom in je pri tem lahko v luft poslal celo dvorano. Danes centralna Budi ponosen zveni kot priredba same sebe, kajti vsak bend tvorijo tako ljudje kot pesmi. Tako je bilo nekoč. Včeraj so majke zvenele jasno, gladko in disciplinirano, hkrati za spoznanje preveč zadržano. Čeprav so nekje na poti začasno izgubile občutek za rolanje, ki je zaznamoval njihova zgodnja leta, so odlična partija za tiste, ki imajo radi bugi na petek zvečer. Niso prišli na bis, ko jih je občinstvo klicalo nazaj, pa bi morali. Spodobilo bi se, tako zaradi samih sebe, kot zaradi občinstva. Vsak bend nosi za sabo svojo kilometrino, zgodovino, prtljago. Pri vsakem bendu pa na strani občinstva obstaja skupinski spomin na koncerte, ki jih je ta skupina odigrala pred tem občinstvom v določenem prostoru in času. Kakorkoli, to jutro po koncertu brskam po lastnem spominu soul rock snoba, oziroma pardon, snoba, ki ve, da so bili Breakersi od nekdaj skupina, ki lahko z odra odpihne nešteto svetovno razvpitih anglosaksonskih rock zasedbic. In iščem moment, ko so Breakerski zveneli bolje in so bili bližje lastnemu idealu perfektne rock and roll zasedbe, pri tem pa prav zadovoljno ugotavljam, da tega dogodka ne moram locirati v čas in prostor. V preteklosti so bili vsekakor trenutki, ko so bili Party Breakers družbeno-kulturno bolj aktualni. Vsekakor so bili trenutki, ko so bili v slovenski javnosti bolj prisotni. Ampak dogodka, ko so gledano od leta 1989 na ljubljanskih odrih zveneli bolj kompaktno, bolj odločno, bolj fokusirano, ciljno usmerjeno, ni. Da ne bo pomote, sleherni koncert Breakersov je prinesel s seboj neko posebno emocijo, kajti to je bend, ki transcendentira rock kot formo in jo, tako kot vsi veliki bendi, pretvarja v posebno emocijo. V nabito polni Cvetki, ki je bila videti kot prizorišče iz videospota AC/DC za pesem Thunderstruck ali pa kot prizorišče televizijskih nastopov rock'n'roll junakov iz 50-ih, na misel mi pride Gene Vincent, so Breakersi spuščali hit za hitom, riff za riffom, slogan za sloganom v triumfalnem koncertu, ki bo odslej vrednostna točka za vse njihove nadaljne ljubljanske koncerte. Novi, drugi kitarist, Robert Telčer, je sključen nad svojo oranžno Gretsch kitaro iz leta 1964 dopolnil zvok Breakersov tako, da je Antona razbremenil, saj mu je razprostrl zvočno udobno preprogo, zaradi katere lahko lažje diha in po kateri lahko meče kot rezilo ostre rifačine. Čeprav je Breaker šele dobro leto in pol, ter je bistveno mlajši od Saneta in Antona, Robert Telčer deluje kot kitarist in glasbenik, ki prihaja iz preteklosti skupine, kot nekdo, ki je rojen za to, da je v Party Breakersih. Anton, ki v Robertu vidi svojega duhovnega brata, uživa v razbremenjenosti in novih možnostih, ki jih ima skupina. Ritem sekcija bobnarja Darka in basista Lakija je brez napake. Bobnar Darko postaja vse bolj izrazno samozavesten in zna pokazati voljo, da prevzame pobudo, medtem ko je Laki slišen, otipljiv in miren v svojem kotu odra. In potem je tu še vodja posadke, Zoran Kostić Cane, ki zadnji stopi na oder. O, kakšno notranjo spremembo je doživel ta človek. Spomladi leta 1991 je na odru Gerbičeve v dionizičnem zanosu splošnega razpada sistema in neke nove oblike svobode svojo usnjeno jakno kljubovalno mazal s pivom, na kasnejšnjih koncertih je provociral občinstvo z badljivimi in dvoumnimi političnimi pripombami nacionalnega podtona, medtem ko je včeraj pošiljal sporočila o univerzalni ljubezni v slogu bratje in sestre, nocoj je večer za bratstvo in enotnost. Ko je začutil, da občinstvo želi slišati klasični nagovor kako ste Slovenci oziroma kako ste Slovenci, ga je tudi izustil, da bi takoj nadaljeval v razumevanja polni maniri. Kako je Evropa, grob kopa in čuvajte se bratje in sestre. Danes deluje, da je Cane kot človek in glasbenik zavezan izvirnemu duhu rock'n'rolla, rasel kot odrezavi upornik in urbani panker, ki se je skozi lastno pesniško nagnjenost k iskanju univerzalne resnice, očetovstvo in srečanje z versko duhovnostjo s časoma razvil in dozorel v novodobnega, skromnega, pritlehnega rock'n'roll duhovnika, ki kot izvirni hipi širi sporočilo univerzalne ljubezni.
Da li smo znali ili koračamo da ne bi zaspali.
Po uvodnem zapletu s kabliranjem Antonove kitare, ostrem in sočnem discipliniranju razmnetega pripadnika občinstva, ki je odr zalil s pivom, alo, zakasnili ste, nema toga, a ti mamlaze, dođi gore, ako smeš, pa da vidimo. Kar ga je vidno pozitivno živčnega, kakršen je vedno na začetku, pravzaprav samo dodatno razvnelo in naelektriro. Je Cane s popolno kontrolo in magnetično karizmo popeljal skupino v dobri dve uri dolg koncert, sestavljen iz kakih 24 skladb, med katerimi ni bilo klasike Stoj Johnny, ki je, za čuda, nismo pogrešali. Morda nima več postave okretnega mladeniča, ne pleše več tako zelo odzivno na občasne čobnine ritme in je letom primerno posivel, toda pri najpomembnejšem je napredoval. Njegov glas je jasnejši in prodornejši kot včasih. Ko so po kakih 20 minutah uskočili na zadnji vagon na poti za jug, je postalo jasno, da je sedanja zasedba dosegla in presegla raven namenskosti izvedbe, ki smo jo slišali na koncertu leta 2005, ko so v svetličarni zasedbo, ki je posnela album Sloboda ili ništa, pokazali zavidljivo raven elastične energije, po kateri so sloveli na svojih začetkih. Pesem Hiljada godina je bila bolj gosta in bolj ostra kot kdajkoli prej. Rođen loš nabrita, med atomsko kreni prema meni, je nihal cel parter. Skladba Dugo te nema je imela izjemno lepo odmerjen ubrisk funk roka. Moč aktualne zasedbe pa se je pokazala v bliskoviti izvedbi pesmi Sjajnija budućnost, ki ima zdaj končno zvočno podobo, ki je bila namenjena.
Samo čutanjem.
Če so včasih bis radi začinili z boho bluzom, najbolje se putuje, kada putuješ sam, ga zdaj začenjajo skladbo Molitva, ki še najbolje opisuje namen njihovega sedanjega sporočila. V zaključnem krešendu te poduhovljene rock balade, ki govori o iskanju smisla v svetu kaosa, je Cane z nekaj potezami na samo svoj način blagoslovil občinstvo in potem popeljal bend še v zaključni, furiozno odigrani, kako je težko in ona živi na brdu. Pred nekaj več kot 1500 ljudmi so Party Breakers prikazali totalno zmago svoje ustrajnosti, obnovljeno energijo in nadgradili vrednost skupine, ki je pred več kot 30 leti začela gruvati v ritmu in hrupu glasbe, ki jo je razumela le peščica ljudi v večjih mestih države z 20 milijoni prebivalcev. Party Breakers so od takrat prehodili dolgo pot. Včeraj so izgledali dobro, zato ker so igrali odlično in pri tem širili jasno sporočilo ljubezni. Bil je to čisti rock'n'roll, ne razvratni rock'n'roll, pač pa rock'n'roll na tem nivoju ustvarjalnosti, veščine, uporniškega duha in sporočilnosti, da se je prelevila v sveto in univerzalno energijo, ki obkroža ljudi, zato da jim pokaže pot do svobode ter da jih poveže in združi v eno. Na koncertu je bil in recenzijo pripravil Terence Štadar.
Off recenzija.
To je pa kar zazipana variantica. Mislim, veliko podatkov.
Biblija kaže, da je smrtni grijeh biti ponosen, bahat. Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslov. Sada pjesma koju sam napisao. Sada je jedna stara pjesma. A sada je jedna od naših najružnijih pjesama. Pjesma se zove Sada je jedna lagana pjesma. Sada je jedna naša prastara pjesma. Sada pjesma o smrtnom grijehu. O sedam vršivih pas. Malo sam požurio, bio sam u euforiji. A sada je jedna pjesma. Samo trenutak, nemojte biti se, samo da se ustima u žice. A jurali, jurali.